Hey Hogs, how are you? Ayan, it's 12:01. Habang naghihintay ako ng gagawin ko, may nabasa akong message dito na ngayon ko lang nakita. Actually, matagal na pala to dito sa email ng Hugot Radio. hugotradioph@gmail.com. Pinadala to ni Anna. And I'm sorry kung medyo ngayon ko lang siya napansin. Sobrang dami po kasi talaga. Anyway, babasahin ko itong message niya. Sana marinig niyo. Wait lang, painaan ko lang itong music. Hello po, gusto ko lang sana magtanong. Ako po si Anna, may karelasyon po ako. 3 months na po kami at 2 days ago, naghingi siya ng space. Ang dami kong text at calls sa kanya dahil gusto kong maayos ang relasyon namin. Sobra po ako kung nadidepress dahil habang tumatagal, humihirap ang sitwasyon. Sabi niya, pag-usapan namin some other time, pero when I ask him hanggang kailan ako mag-aantay, wala siyang sagot sa akin. I'm lost. Ang nangyari kasi, may hindi lang ako na ipalam sa kanya, tapos bigla na lang siyang naghinalan may iba na ako. Iniisip niya na niloloko ko siya. Natapahan ko ba ang ego niya? Hindi ko na ba kayang maibalik ang tiwala niya? Naghihingi siya ng space. Ang sakit-sakit sa akin. Sobrang pinapatay niya ako sa sakit. Ang advice sa akin ng mga friends ko, wag ko na muna siyang kausapin at abalahin for 2 to 3 days. Then after that, saka ako magte-text o tumawag sa kanya. Pero nag-aalala ko, baka hindi na ako, ano ba tawag ito? Hindi na ako mahal. Baka wala na ako gusto or wala na gusto ko ipaglaban ng relasyon. Okay, baka wala na gusto ko ipaglaban pa ang relasyon. Pero paano kung siya mismo ang ayaw na? Okay lang ba na puntahan ko siya sa place niya? O hindi yun ang good idea? Natatakot akong maiwan siya. Ang sakit-sakit. Matagal kong inantay magkaroon ng boyfriend, pero hanggang ngayon, failed pa rin ang relationship. Ayaw ko siyang mawala sa akin, pero ang sabi niya sa akin, ayaw niya rin daw na pinipilit siya at di rin naman niya ginugusto yon. Huwag ko daw siyang i-blame na ganun ang iniisip niya. Please help me, ano bang dapat kong gawin? Mag-move on na ba ako o i-let go ko na? Kaya ko ba bang mailaban at may pag-asa pa bang maayos kami? I'm scared at mahal ko po talaga ang tao na yon. Pero siya mismo wala nang pakialam sa akin. At nararamdaman ko ang sakit po. Best regards, Anna. Anna, go away. Ang sabi niya, come over here. Andrew, let's eat some pizza. And Andrew, let's drink some beer. So, after 20 minutes, I was knocking at her door. Nakita ko si Anna. She was like... Wala, pinapalighten ko lang ang ano yun. Alam mo, Anna, itong lalaking ito, alam mo kung nanonood talaga ng mga videos ko, signs na nasa iyo na ang tamang lalaki, signs na ayaw na ng lalaki sa iyo. Ano pa mga signs dito? Ano ang signs ng lalaking talagang mahal ka? Okay, mga ganun. Alam mo, panoorin mo yung mga ginagawa ko. Ang sagot ko ay nandun. Pero ito na lang, ha? Importanteng malaman mo to, Anna. Kasi kapag hindi mo nakikita ang value mo kung sino ka, hindi ito makikita ng ibang tao. Sa nakikita ko dito, pinapakita mo na mas mahalaga pa ang relasyon na hinahanap mo kaysa sa value na mayroon ka ngayon. Alam mo na hindi naman ano eh, hindi naman talaga pinaka main goal natin sa mundo ang magkaroon ng karelasyon na ganito. Although yes, si God ay inaalaw tayo magkaroon ng kasama sa buhay. But ang number one na priority natin ay hindi i-please yung tao. I-please natin si God. At bahala si God ang magbigay sa atin ng tamang tao na makakasama natin. Ngayon ito, kung pinapakita mo na masyado kang clingy, masyado kang walang use kung wala yung lalaki, ma-abuse ka. Okay? Ito, itong mga signs ng lalaki, number one, alam mo ang totoong lalaki, hindi ito basta-basta manggaganito sa'yo na hindi niya inaalam ang punot dulo kung anong ba talang dahilan. Yung bigla-bigla na lang siya magbabago, paghihinalaan ka, nawala siyang tiwala. Alam mo kung manood ka ng videos ko, yung signs na yung lalaki ay yung dapat mong pakasalan. Asa na ba yan dito? Mga signs na ganito dapat ang lalaki na dapat mong pakisamahan o pakasalan. Di ba? Marami dito eh sa Hugot Radio. Okay, mga signs na dapat nang i-break si boyfriend. Yun. Posibleng papasok siya doon. At ito pa, importante ito sa'yo. Mga dahilan kung bakit hindi ka makabitaw sa maling relasyon. Kasi sa nakikita ko, mali po ang relasyon na pinasok mo. Hindi maganda sa'yo ang ganyan. Yung parang siya na lang ang sentro ng buhay mo. Which is very wrong, ha? Hanapin mo rin yung video ko about sinyales na itinuturing kang girlfriend. Okay? And signs na kinagamit ka lang ng lalaki. Madami akong pwedeng i-share sa'yo doon. Pero sa video na to, sinasabi ko sa'yo, first, hanapin mo yung value mo bilang ikaw. Kasi ang na-mention mo dito, na matagal ka nang nag-antay na magkaroon ng boyfriend, pero hanggang ngayon, failed pa rin ang relationship. Kasi hinahanap mo. Hinahanap mo kasi. Okay? Huwag mong hanapin. Kasi, the more na nagkahanap tayo at nagmamadali tayo, nagkakamali tayo. Hanapin mo rin yung video ko about ano ang signs ng high quality woman. Okay? Lahat yan sa videos na yan na sinasabi ko. I'm sure, maintindihan mo ang dapat mo maintindihan bilang isang babae. Okay? Sa mga babaeng nanonood ngayon, kung nasa ganito kayong situation, yung lalaki parang hindi ka na binibigyan ng halaga, parang wala ka lang, di ba? Lagi kang sinisisi, lagi kang sinasaktan. Please, panoorin yung mga videos na yan. Okay? So sana may makuha ka doon. I'm sure ay meron. Okay? Now sa tanong mo dito, mag-move on na ba ako? Well, kung pasok siya sa mga signs na hindi talaga siya dapat na lalaki para sa iyo, yes, move on. Okay? Hanapin mo yung video ko about mabilis sa parang pag-move on. Dapat ko bang i-let go? Posible. Kung ako sa iyo, yeah. Huwag mong ibigay-bigay ang bagay na hindi naman pinapahalagahan. Lalo na, ha? Yung sarili mo. Kasi once ang lalaki na nakuha na yan sa'yo, hindi ka napapahalagahan yan. Ano pa ang silbi ng paghihintay niya kung nakuha na niya lahat-lahat sa'yo? Kaya nga, dahil kong inulit-ulit na huwag niyong hayaang kunin ang isang bagay na dapat yung pagkaingat-ingatan. Yun. Yan muna. So, Ana, hindi ko na ito papahabain itong video na ito kasi yung mga sagot sa mga katanungan mo, mas mai-explain ko sa mga videos na nabanggit ko. Punta ka lang ng Hugot Radio Channel, hanapin mo yung mga videos na yon at maraming mga videos doon. Sobrang dami na. Ilang subscribers tayo? 42,500 plus. So, marami talagang tao ang nakaka-relate sa mga contents na ginagawa natin dito sa Hugot Radio. Okay? So, first, ha? kailangan mo munang hanapin yung value mo. Then, ang ingay ng sasakyan sa labas. Pasensya na. Then, of course, unahin mo yung maganda mong relationship sa nagbigay sa atin ng buhay, sa nag-create at nag-author ng love, si God. Once na nagawa mo yan, malalaman mo at mapapahalagahan mo ang totoong love na itinuturo ni God sa atin. Okay? Hanapin mo rin yung pinakauna kong video, Pecking Love. Okay, signs ng pecking love, fake love. Marami kang matutunan. So, Anna, I'm sorry kung natagalan ang pag-reply ko sa'yo. But sana makita mo to. At ipapadala ko naman to yung link sa'yo. And sa nanonood, ikaw mismo, kung same ka sa situation na to, please, unahin muna natin ang relationship kay God bago ang relationship natin sa hinahanap natin at pinapangarap natin ng pag-ibig galing sa ibang tao. Okay? Kasi kung i-chapwera natin si God at inuna natin yung hinahanap natin sa mundong ito, I'm telling you, magkakamali tayo. Okay? So yun. Ito po si Ronaldo ng Hugot Radio. Don't forget, always believe in love and keep the flame burning. Very short and sweet, but marami pa tayong topics na pwede mong panoorin, hanapin mo lang sa Hugot Radio Channel. Bye muna. Back to work.
Yay! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.